Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 και 105,8 στα FM. Καλώς βρεθήκαμε. Είναι η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 9. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση των ήχων. Ήχους και παραδοσιακά όργανα από την Κρήτη ξεκινήσαμε σήμερα και έτσι θα πάμε μέχρι τις 9. Αχ, λαούτο, λύρες και λοιπά και άλλα παραδοσιακά όργανα. Διαχειρός του Γιάνγκου Χερέτη, αυτού του σπουδαίου ανογιανού μουσικού, του εναλλακτικού μουσικού θα λέγαμε, ο οποίος παίζει από πολύ μικρή ηλικία αυτά τα παραδοσιακά όργανα, έχοντας μεγαλώσει στα πανέμορφα Ανόγια και έχοντας ακούσματα από τους μεγάλους Νίκο Ξυλούρη και Ψαραντώνη. Ο Γιάνγκος λοιπόν Χερέτης έχει γράψει την πρωτότυπη μουσική στο νέο ντοκιμαντέρ «Το ίχνος του χρόνου» της Διονυσίας Κοπανά, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα. Καλώς ήρθες, Διονυσία.
Καλησπέρα, σας χαιρετώ και εγώ και Ντέπι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σου.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή και κυρίως για την ταινία αυτή που έχεις κάνει. Μία ταινία που δεν είναι ακριβώς βιογραφία. Ξέρεις, πάντοτε σ' ακούω χρόνια τώρα να λες, κάνω ένα ντοκιμαντέρ για το Γιάννη Σακελαράκη, το σπουδαίο αυτό αρχαιολόγο. Αλλά τελικά δεν είναι ένα απλό πορτρέτο. Είναι ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ, θα έλεγα, μία ταινία που και φιλοσοφικό, που ψάχνει πολλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ για να πάρουμε μια γεύση και ο λόγος δικό σου μετά, Διονυσία.
Ο χρόνος είναι αιώνιος. Δεν είναι η στιγμή που ζούμε αυτή τη στιγμή, τώρα, αλλά ο αιώνιος χρόνος. Το σημαντικό είναι να μπορούμε να συλλάβουμε αυτήν την διαχρονικότητα του χρόνου ή το άχρονο του χρόνου.
Ο πατέρας μου μου μιλούσε συχνά για το χρόνο και τη μνήμη. Καλλιέργησε μέσα μου ένα πάθος για την αρχαιολογία από τα παιδικά μου χρόνια. Δεν έγινε αρχαιολόγος. Έγινα όμως σκηνοθέτης, που είναι το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο. Από εκείνον έμαθα για τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Αρχίζω ένα ταξίδι αναζήτησης για έναν άνθρωπο που δεν είναι πια παρόν. Ακολουθώ τα ίχνη που άφησε στους τόπους που βρέθηκε, στους ανθρώπους που γνώρισε, στο δικό του χρόνο που τώρα είναι πια παρελθόν. Το υφάδι της αναζήτησής μου είναι η απουσία. Μπαίνω στον πειρασμό να τη θεωρήσω πιο εύγλωτη από την ίδια την παρουσία. Δεν είναι έτσι όμως. Η ζωή είναι μακράν πιο αδυσόπιτη. Οι παλιές φωτογραφίες φανερώνουν τη γεμάτη κοινή ζωή του Γιάννη και της Έφη Σακελαράκη που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Σήμερα εκείνη συνεχίζει με το ίδιο πάθος.
Η ανασκαφή είναι φέτες χρόνου. Η κάθε εποχή αφήνει τα ίχνη της και πάνω σε αυτήν την εποχή έρχεται μια άλλη εποχή. Δηλαδή είναι μια αλληλουχία παρόντων.
Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Αυτό σημαίνει για μένα αρχαιολογία.
Μια φορά ήμουνα πάρα πολύ τυχερός τότε που έσκαβα στο Ιδεοάντρο και είδα πολύ κοντά ένα σύννεφο. Ξέκοψε από έναν μεγαλύτερο όγκο και πήγε και αυτό στη σπηλιά. και βρέθηκα δίπλα του. Έβλεπα τον σπαραγμό αυτού του σύννεφου και πρέπει να πω ακόμα και τον θάνατό του. Τον εβίωσα. Διαλύθηκε στον αέρα.
Το ίχνος του χρόνου, λοιπόν, 2020, με την υπογραφή της Διονυσίας Κοπανά, μία ταινία για το χρόνο, τη μνήμη, τη νοσταλγία, με αφορμή, θα λέγαμε, το πορτρέτο, τη ζωή και το έργο του αρχαιολόγου Γιάννη Σακελαράκη, Διονυσία, σωστά? Και πώς ξεκίνησαν όλα, να μας πεις?
Σωστά, είναι έτσι όπως το λες. Ουσιαστικά είναι μια ταινία εμπνευσμένη από τον αρχαιολόγο Γιάννη Σακελαράκη. Τώρα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη περιπέτεια αυτής της ταινίας? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι ταινίες είναι μια μεγάλη, μια τεράστια περιπέτεια, γιατί έρχεται κάποια στιγμή που κάτι σφινώνεται μέσα στο μυαλό του ντοκιμαντερίστα, του δημιουργού. Εγώ ήξερα για τον Γιάννη Σακελαράκη πολλά χρόνια πριν, τον γνωρίσω από κοντά, γιατί ο πατέρας μου μιλούσε συχνά γι' αυτόν, όπως λέω και στην ταινία. Ο πατέρας μου δεν ήταν αρχαιολόγος, όχι. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ασχολιόταν πάρα πολύ με το χρόνο και με τη μνήμη, και νομίζω ότι από αυτόν πήρα όλη αυτή την... όλο αυτό το δυναμικό για να ασχολούμαι και εγώ με το χρόνο. Ο χρόνος πάντα μας τυχιώνει όλους. Όπως και να έχει, πάντως γνώριζα για τον Γιάννη Σακελαράκη από πολύ μικρή, από τις διηγήσεις του πατέρα μου και από περιοδικά και όσα πράγματα διάβαζα γι' αυτόν. Στη δεκαετία του 70 πρώτο ήρθα σε επαφή με το έργο του Σακελαράκη. Τότε, εκείνη την εποχή, ο Σακελαράκης έσκαβε στις Αρχάνες. Έσκαβε στις Αρχάνες το προϊστορικό νεκροταφείο στο Φουρνί, καθώς και στο μεγάλο σπουδαίο ανάκτορο των Αρχανών. Εγώ δεν ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος και δεν τα κατάφερα. Αυτός, λοιπόν, είναι ένας δρόμος που με οδήγησε στο να έχω και μια σχέση με την αρχαιολογία, τον ντοκιμαντέρ. Έτσι, λοιπόν, αφού γνώριζα για όλο αυτό το έργο του Γιάννη του Σακελαράκη, αυτού του σπουδαίου αρχαιολόγου, που είχε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο σαν άνθρωπος και σαν αρχαιολόγος, χειριζόταν το λόγο με τέτοια δυνότητα, με τέτοιο σπουδαίο τρόπο και με τέτοια ζωντάνια, και αυτό τον έκανε ένα σπουδαίο δάσκαλο, έναν άνθρωπο που όταν τον άκουγες να μιλάει για τις ανασκαφές και για όλη αυτή την ιστορία του χρόνου και της μνήμης, προφανώς ένιωθες πολύ κοντά σε αυτό. Έτσι, λοιπόν, πολλά χρόνια είχε μπει στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να κάνω μία ταινία για τον Γιάννη Σακελαράκη. Ήξερα όμως ότι ο Γιάννης Σακελαράκης, πέρα από το ότι ήταν ένας σπουδαίος αρχαιολόγος και δάσκαλος, ήταν και ένας δύσκολος άνθρωπος. Είχε και αυτό το χαρακτηριστικό. Και άφηνα πάντα αυτή τη σκέψη στην άκρη του μυαλού μου. Ένα χειμώνα όμως, θυμάμαι, ήταν Νοέμβρης μήνας, αρχές Δεκέμβρη, κάπου εκεί, βλέπω το Σακελαράκη να διασχίζει την Πανεπιστημίου με ένα μαύρο παλτό και με ένα κόκκινο κασκόλ που ο αέρας το ανάδευε στο πέρασμά του. Αυτό, εγώ πάγωσα. Είδα αυτή την εικόνα μπροστά μου και πάγωσα και λέω, όχ, ο Σακελαράκης είναι αυτός. Εκεί ένιωσα σαν να υπάρχει ένα μυστήριο, έτσι, εσωτερικό κάλεσμα, και λέω, να του, πρέπει να κάνω αυτή την ταινία, πρέπει να τολμήσω να κάνω αυτή την ταινία.
Τι εποχή ήταν αυτό, Διονύσια, θυμάσαι?
Αυτό πρέπει να ήταν το 2008.
Λίγο πριν πεθάνει, δηλαδή.
2008-2007, κάπου εκεί. Ναι, ο Σακελαράκης πέθανε το 2010.
Πέθανε, το είπες και τώρα, το λες και στην ταινία. Γιατί χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη? Μια λέξη που συνήθως την αποφεύγουμε. Ξέρεις, λέμε πάντα έφυγε, πέρασε στην αιωνιότητα. Χρησιμοποιούμε άλλους όρους. Εσύ τι λες?
Χρησιμοποιώ τον όρο πέθανε για να συμφιλειωθώ και εγώ με αυτή την έννοια του θανάτου. Αυτή είναι και μια αγωνία όλων μας, mm-hmm. ο θάνατος και πώς θα τον διαχειριστούμε, πώς θα συμφιλειωθούμε μαζί του. Mm-hmm. Αυτή η ταινία για μένα λειτουργήσε κάπως και με αυτό το τρόπο, σαν να ξορκίζεις με μια έννοια το θάνατο και απ' την άλλη σαν να φτάνεις κοντά του και να τον αποδέχεσαι. Έτσι κι αλλιώς όλοι μας πλέουμε μέσα σε αυτή την αιωνιότητα και μέσα σε αυτό το κενό και κάπως κάπου πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας.
Mm-hmm. Έκανα μία παρένθεση, ξαναγυρίζω στην Οδό Πανεπιστημίου, εκείνο το χειμώνα 2007 ή 2008, σε αυτό το κάλεσμα που, όπως είπες, ένιωσες να υπάρχει. Και τι έγινε μετά, πήγες και τον βρήκες?
Και βρήκα το τηλέφωνο του Σακελαράκη στη δροσιά και μετά από καμιά δεκαπενταριά μέρες που το γυρόφαινα στο μυαλό μου, παίρνω τηλέφωνο και απαντάει εκείνος με αυτή τη βαριά φωνή. Εμένα μου κοπήκαν τα πόδια, λέω τώρα τι θα του πω, μην τα απολογώ. Του είπα ότι θα ήθελα να του συναντήσω γιατί θέλω να κάνω μια ταινία για αυτόν και μου είπε θα σας τηλεφωνήσω σε μια εβδομάδα. Να του τηλεφωνήσω εγώ, συγγνώμη, σε μια εβδομάδα. Πράγματι και έτσι έγινε. Μετά από μια εβδομάδα τον πήρα τηλέφωνο και μου έκλεισε ένα ραντεβού να πάω στη δροσιά όπου ζούσε και με τη γυναίκα του, την Έφησα Πουνάσα Κελαράκη, επίσης αρχαιολόγος, σύντροφό του και που ανασκάπτουν όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Πήγα λοιπόν εκεί, ανοίγει πόρτα, βλέπω το Σακελαράκη και λέω, αν μου ήταν δυνατόν, δηλαδή θα έλεγα, πέρασα για τα χαλιά, γεια σας. Τέλος πάντων, μπήκα μέσα και πέρασα δύο υπέροχες ώρες μαζί με αυτούς τους δύο ανθρώπους, συζητώντας για το χρόνο, για την αρχαιολογία. Του άφησα και την ταινία, μια ταινία που είχα κάνει εκείνη την εποχή, το Κηφισό, και μου είπε ο άνθρωπος ότι θα σας απαντήσω αν θέλω να κάνετε αυτή την ταινία ή όχι. Βέβαια, είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή με το Σακελαράκι ότι δεν θέλω να κάνω ένα πορτρέτο, ένα κλασικό πορτρέτο, και το είχε δεχτεί. Mm-hmm. Δεν πρόλαβα όμως εγώ να κάνω την ταινία.
Εννοείς δεν πρόλαβες να του πάρεις κάποια συνέντευξη?
Ενώσο ζούσε, έτσι. Ναι. Ο Σακελαράκης πέθανε και εγώ το 2012 βρήκα το θάρρος και ζήτησα από την Έφησα που να Σακελαράκη να κάνω αυτή την ταινία και εκείνη το αποδέχτηκε και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια της ταινίας.
Κριτικά, εξαιρετικά ακούσματα από τα χέρια του Γιάνγκου Χερέτη, από το λαούτο του. Μια μουσική πρωτότυπη για το ντοκιμαντέρ «Το ίχνος του χρόνου» της Διονυσίας Κοπανά. Είχαμε μείνει, Διονυσία, στο ότι δύο χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου Γιάννη Σακελαράκη, πηγαίνεις να βρεις την σύζυγό του, την Έφη, για να ξεκινήσεις πια να βάζεις σε μία τάξη τη σκέψη σου για αυτή την ταινία.
Να βάζω σε μία τάξη, λες, τη σκέψη μου για την ταινία. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σχόλιο που κάνεις, γιατί μέσα από αυτή την ταινία για μένα βγαίνει μια ανάγκη της τάξης των πραγμάτων. Κάπως τα πράγματα, τα κομμάτια, τα fragments της μνήμης, της πραγματικότητας, του μη πραγματικού, να μπουν σε μια σειρά. Αυτό κάνει και το σινεμά ουσιαστικά. Αυτό κάνει και η αρχαιολογία. Παίρνει μικρά κομμάτια από εδώ και από εκεί και προσπαθεί να κάνει μια αφήγηση, να πει μια ιστορία. Ναι, έτσι ξεκίνησε λοιπόν. Το 2012 ξεκίνησε το πρώτο γύρισμα αυτής της ταινίας στην Ζόμινθο, στον Ψιλορίτη, σε αυτόν τον θεϊκό τόπο εκεί, όπου ο Γιάννης Σακελαράκης στη δεκαετία του 80 άκουσε πρώτη φορά τη λέξη Ζόμινθος από ένα βοσκό εκεί και κατάλαβε ότι πρόκειται για μια προελληνική λέξη και πήγε και έσκαψε στη Ζόμινθο. Εκείνη την εποχή βέβαια, το 90, έσκαβε στο ιδέο Άνδρο. Άφησε αυτή την ανασκαφή της Ζομίνθου για την τελευταία της ζωής του. Ξεκινάω λοιπόν την ταινία από τη Ζόμινθο, τον τελευταίο τόπο που έσκαψε ο Σακελαράκης. Mm-hmm. Εγώ ξεκινάω από εκεί την ταινία.
Από το τέλος στην αρχή δηλαδή, έτσι.
Από το τέλος στην αρχή.
Γιατί το έκανες αυτό?
Γιατί ήταν ο τελευταίος τόπος που είχε περάσει, άρα αισθανόμουν ότι τα ίχνη του θα ήταν mm-hmm. πολύ πιο ορατά, πολύ πιο ζωντανά. Και πράγματι ήταν έτσι.
Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της φύσης και της ομορφιάς της φύσης και να πούμε ότι σε 4 λεπτά, έτσι, γιατί σήμερα είναι η ώρα της γης, με μήνυμα την ενότητα και την αλληλεγγύη και βέβαια με εστίαση φέτος τη βιώσιμη διατροφή, σε 3 λοιπόν λεπτά από τώρα κλείνουμε όλοι τα φώτα. Εσείς μπορείτε να αφήσετε το ραδιόφωνο ανοιχτό να μας ακούτε με κλειστά τα φώτα για μία ώρα, για να δώσουμε αυτό το ηχηρό μήνυμα σε όλο τον κόσμο για την ώρα της γης. Μήπως και κάνουμε κάτι, βάλουμε ένα λιθαράκι για την για να σωθεί ο πλανήτης, για αυτή την κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε, που βέβαια σίγουρα δεν, από το δικό μας το φωτάκι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε εμείς σιγά σιγά και να βοηθήσουμε τα πράγματα να αλλάξουν. Λοιπόν, κλείνετε φώτα και συνεχίζετε να μας ακούτε. Και Διονυσία, η φύση και η ομορφιά της νομίζω ότι κυριαρχεί στην ταινία σου, αλλά πρέπει να κυριαρχεί και στην ζωή του ίδιου του Γιάννη του Σακελαράκη, στη σκέψη του, και να έχει να κάνει πάρα πολύ και με το χρόνο, δηλαδή με την, προσπαθώντας να εξηγήσει την έννοια του χρόνου, η φύση πρέπει να είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός αυτό, έτσι.
Προφανώς, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην αρχαιολογία του Γιάννη του Σακελαράκη. Ο Γιάννης του Σακελαράκης νομίζω είναι από τους πρώτους αρχαιολόγους που αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική αρχαιολογία. Ήδη από τη δεκαετία του 70, είναι πολύ μπροστά σε αυτό. Με ποια έννοια? Ο Σακελαράκης κάβει τόπους και είναι λογικό να έχει μία σχέση με τη φύση του κάθε χώρου που ανασκάπτει, και αν βρεθείτε, βέβαια σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό, αλλά αν βρεθείτε στα βουνά, στον Ψιλορίτη, στην Κρήτη, θα δείτε πόσο ανασένουν οι ήχοι, πόσο ανασένει το παρελθόν, πόσο η κριτική βοσκή συναντά στους μινοήτες τους κριτικούς βοσκούς, με το ανάστημά τους, με τον τρόπο που μιλάνε, οι λέξεις ακόμα mm-hmm. είναι τόσο κοντά σε εκείνη την παλιά εποχή. Ο Σακελαράκης λοιπόν, σκάβοντας τους τόπους, θέλει να εναρμονίσει το τοπίο και να δώσει την εικόνα του παρελθόντος μέσα από, μέσα από τη φύση. Και τι κάνει? Κάθε φορά που σκάβει, φτιάχνει γύρω στο χώρο της ανασκαφής του, κάνει μια προσπάθεια να επαναφέρει το φυσικό μινωικό τοπίο. Στην Ζόμινθο αυτό έχει κάνει. Αν πάτε τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, κλάδευε, φύτευε δέντρα και αυτή τη στιγμή είχε γίνει ένα μικρό δάσος εκεί. Mm-hmm. Μάλιστα το λένε το δάσος του Σακελαράκη.
Και έκανε και κάτι άλλο που μαθαίνουμε μέσα από την ταινία σου. Στο τέλος κάθε ένας καφής καλούσε τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, να δει τι έχει γίνει εκεί και να γνωρίσει την ιστορία του τόπου. Το οποίο το θεωρώ εξαιρετικό και νομίζω ότι έτσι κλείνεις και την ταινία, αν θυμάμαι καλά, βάζοντας με τα πλάνα βέβαια ενός παλιού ντοκιμαντέρ στο οποίο βλέπουμε αυτή τη σκηνή, και θα μας πεις μετά και πώς έχεις δουλέψει έτσι με το αρχείο και με τα πλάνα.
Αυτό που έκανε ο Σακελαράκης και συνεχίζει να το κάνει και η Σακελαράκιανα που λέω κι εγώ, είναι αυτή η προσοχή και η φροντίδα στο περιβάλλον, στον περιβάλλοντα χώρο. Mm-hmm. Γιατί όταν βλέπεις τα αιωνόβια, όλα αυτά τα αιωνόβια δέντρα, το παρελθόν κρύβεται παντού, στο θρόισμα των φύλων, στον αέρα που περνάει, στα πουλιά, στα ζωντανά που τρέχουν εκεί τριγύρω. Εκεί νιώθεις τη σύνδεση με το παρελθόν και τη συνέχεια. Mm-hmm.
Ξεκινάς λοιπόν από τη Ζόμινθο και μετά συνεχίζεις το ταξίδι σου, επόμενος σταθμός.
Ουσιαστικά έχω ταξιδέψει σε όλους τους χώρους που ανέσκαψε ο Γιάννης Σακελαράκης.
Πώς ήταν αυτή?
Είναι καταρχάς στην Κρήτη, είναι η Ζόμινθος όπως είπαμε, το Ιδεοάνδρο, ο τόπος που γεννήθηκε, το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας, το ιερό εκείνο σπήλαιο, που είναι στην κορυφή του Ψιλορίτη.
Και όπου ο ίδιος αποκαλεί, αν θυμάμαι καλά, Βιθλέμ της αρχαιολογίας, έτσι.
Ναι, γιατί είναι τόσο βαθιά η αλληλουχία των ιστορικών στορμάτων. Είναι πηγαστής Αρχάνες που ανέσκαψε το μινωικό ανάκτορο στο Φουρνί, σε αυτό το υπέροχο νεκροταφείο, υπέροχο προϊστορικό νεκροταφείο, νεκρόπολη, γιατί εκεί κατοικούσαν και ζωντανοί. Για να φροντίζουν τις ανάγκες των νεκρών. Ταξίδεψα μαζί με τις ανασκαφές του Σακελαράκη στην κορυφή του Άι Γιώργη του βουνού στα Κύθυρα, όπου εκεί ανέσκαψε ένα ιερό βουνού που έφερε στο φως χάλκινα εδόλια των λατρευτών. Αυτά τα εδόλια είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι μικρά χάλκινα εδόλια με τα χέρια μπροστά στα μάτια, για να μην τυφλώνονται από το φως των θεοτήτων. Και πήγα και στην Αρκαδία. Στην Αρκαδία δεν ανέσκαψε ο Γιάννης Σακελαράκης. Όμως ήταν το τελευταίο ταξίδι που έκανε, ήταν η τελευταία του επιθυμία. Ζήτησε από την Έφη, ενώ ήταν άρρωστος ακόμα, να πάνε μαζί στην κορυφή του Λυκαίου Όρου στην Αρκαδία. Γιατί εκεί, στην Κριτέα κορυφή, γεννήθηκε ο Αρκαδικός Δίας, κατά το μύθο. Και μου περιέγραφε η Έφη Σακελαράκη, να είναι καλά η Έφη που με στήριξε πάρα πολύ σε όλη αυτή την περιπέτεια της ταινίας, χωρίς τη δική της βοήθεια δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτή η ταινία. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν μου είπε η Έφη ότι βγήκε ο Γιάννης έξω από το αυτοκίνητο και καθόταν με τις ώρες κοιτώντας, ήταν άρρωστος εκείνη την εποχή, και να κοιτάει τον τόπο γύρω-γύρω και να συλλογίζεται. Και έτσι πήγα κι εγώ στην κορυφή του Ψιλορίτη, του Λυκαίου Όρους. Mm-hmm. Ήταν όλοι αυτοί οι τόποι αναζήτησης.
Ο ίδιος λέει στην αρχή ότι ο χρόνος είναι αιώνιος. Και ότι θα πρέπει να συλλάβουμε την διαχρονικότητά του ή το άχρονο. Μου άρεσε αυτή η λέξη και κάπως έτσι τελειώνεις και εσύ με τη δική σου ερμηνεία για το χρόνο στο τέλος της ταινίας.
Ναι, αυτή η έννοια του χρόνου πάλι, αυτή η συνέχεια του χρόνου. Είμαστε εδώ, είμαστε και εκεί, είμαστε και τώρα, ήμασταν και χθες και θα είμαστε στο μέλλον. Σαν ουσία, ενώ όχι υλικά, είναι σαν να υπάρχουμε με την ύλη μας, αλλά ναι, time past and time present are both present in the future, λέει ο Έλιοτ, και είναι κάτι που το επανέφερε συχνά στο λόγο του ο Γιάννης Σακελαράκης. Όλα συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Πας στην Κρήτη και βλέπεις τα μητάτα των βοσκών που είναι φτιαγμένα με την τεχνική των θολωτών τάφων, και βλέπεις τους βοσκούς εκεί και βλέπεις τα βουνά και βλέπεις τη συνέχεια του χρόνου. Αυτό είναι για μένα δεδομένο, ότι είμαστε ταυτόχρονα παντού. Και ό,τι χάθηκε, δεν χάθηκε. Ό,τι χάθηκε θα ξαναρθεί, ό,τι χάθηκε θα ξαναβρεθεί με άλλη μορφή ίσως, αλλά όλα συνυπάρχουν.
Αρχαιολόγος Γιάννης Σακελαράκης, έτσι αυτός ο εξαιρετικός φιλόσοφος θα έλεγα εγώ, εκτός από αρχαιολόγος, που μας τον γνωρίζεις πιο βαθιά, Διονυσία Κοπανά, μέσα από την ταινία σου «Το ίχνος του χρόνου», διαρωτάται συνεχώς ένα γιατί, έτσι, ένα γιατί, μία αιτία των πραγμάτων και τι κρύβεται πίσω από κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Συνέχεια έχει ερωτήματα.
Αυτό είναι η ουσία των πραγμάτων και για μένα, δηλαδή πάντα υπάρχει κάτι, πάντα κάτι κρύβεται πίσω. Για μένα την ίδια, κάνω μια ταινία, κάτι υπάρχει πίσω από αυτή την ταινία, για κάποιο λόγο κάνω αυτή την ταινία, δεν μου τη σβούριξε ξαφνικά και λέω θα κάνω μια ταινία για έναν μεγάλο αρχαιολόγο μόνο. Είναι ένας συγκεκριμένος αρχαιολόγος που σε μένα, που εμένα με εμπνέει, γιατί με συνδέει με παλιότερες δικές μου αναζητήσεις και τωρινές ανησυχίες. Άρα οτιδήποτε έχει ένα λόγο που γίνεται. Και υπάρχει, εμείς πάμε προς τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν ή εκείνα έρχονται προς τα εμάς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πολλές φορές το έχω αναρωτηθεί πάνω σε αυτό. Πάντως, με ρώτησες πριν κάτι για το Σακελαράκη, ότι τη σχέση του με το χρόνο και με το αν δεν ήταν αρχαιολόγος, αν θα ασχολιόταν με αυτό. Εγώ πιστεύω πως και αρχαιολόγος να μην ήταν, πάλι θα είχε αυτή την ενασχόληση και αυτή την αγωνία για το χρόνο και πώς ο χρόνος αναδεύεται και πώς λειτουργεί στις ζωές μας. Σίγουρα θα το έκανε και αρχαιολόγος να μην ήταν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Θόδωρος Σακελόπουλος, που ήταν επιστήθιος φίλος του, είχε πει για το Σακελαράκη ότι ο Σακελαράκης θα μπορούσε να είναι και σκηνοθέτης, μια που ο αρχαιολόγος είναι καταδικασμένος σε κάθε ανασκαφή να διαλογίζεται το μέγιστο υπαρξιακό πρόβλημα που είναι ο χρόνος. Αυτό ένας αρχαιολόγος προφανώς ασχολείται και τον βασανίζει. Το ίδιο βασανίζει και εμάς τους σκηνοθέτες, ο χρόνος.
Είναι αυτά τα κομματάκια που πρέπει να βάζεις σε τάξη, που λέγαμε στην αρχή, έτσι, σε σειρά, για να κάνουν και λίγο νόημα.
είναι και αυτό και να κάνουν λίγο νόημα και για μας τους σκηνοθέτες, όταν στείλουμε ένα πλάνο θα πρέπει με έναν τρόπο να νιώθουμε ότι μέσα σε αυτό το πλάνο μας αναδεύεται ο χρόνος, υπάρχει ο χρόνος, κυλάει μια δράση, δίνεται μια συνέχεια σε αυτό που συμβαίνει και ότι δεν είναι κάτι, μια νεκρή εικόνα, άψυχη. Εκεί μέσα, δηλαδή για μας, έναν σκηνοθέτη το να στήσει ένα πλάνο και να δει, ας πούμε, τα φύλλα του δέντρου που κουνιούνται, είναι το πέρασμα του χρόνου. Ένα πανί, ξέρω εγώ, που το παίρνει ο αέρας. Είναι ο χρόνος. Είναι η ένδειξη, είναι η υλικότητα του χρόνου εκεί.
Λένε ότι το ντοκιμαντέρ, πέρα από το ανθρωποκεντρικό, έτσι, του πράγματος που έχει κέντρο τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του, εγώ πιστεύω ότι αλλάζει κυρίως και τον άνθρωπο που δημιουργεί την ταινία. Εσύ πιστεύεις, Διονυσία, ύστερα από αυτά τα 8 χρόνια που διήρκησαν τα γυρίσματα της ταινίας και οι σκέψεις σου γύρω από αυτό, σε άλλαξε?
Δεν ήταν 8 χρόνια. Τώρα που το συνειδητοποιώ, το πρώτο μου γύρισμα ξεκίνησε το 2012. Mm-hmm. Έχουμε 2022.
22,
ναι. Πόσα χρόνια έχουν περάσει. Η ταινία παίζεται φέτος. Τώρα βγαίνει την άλλη εβδομάδα, βγαίνει στα σινεμά. Ουσιαστικά, εντάξει, και πριν δύο χρόνια παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και άρα είχε ολοκληρωθεί, ας πούμε, η ταινία. Οι ταινίες είναι περιπέτειες, ναι. Οι ταινίες μας αλλάζουν. Οι ταινίες είναι μια εσωτερική ανασκαφή. Συχνά. Μπορεί να κάνουμε και κάποιες ταινίες που δεν είναι τόσο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά ναι, οι ταινίες είναι ένα κομμάτι ζωής και είναι μια διαδικασία να μάθουμε το τι είναι ζωή. Να δούμε την πραγματικότητα μέσα από το δικό μας πρίσμα. Αυτό κάνουμε οι ντοκιμαντερίστες. Μιλάμε, λέμε, κάνουμε ντοκιμαντέρ, ντοκουμέντο. Εντάξει, ντοκουμέντο, αλλά με τη δική μας ματιά. Αυτό που κοιτάζουμε είναι η πραγματικότητα μέσα από τα δικά μας μάτια, μέσα από τις δικές μας συνδέσεις, μέσα από τις δικές μας ανάγκες. Και αυτό φέρουμε και στο θεατή, να δει μια άλλη οπτική, πέρα από τη δική του. Mm-hmm. Να αλλάξει γωνία και να δει κάτι από μια άλλη πλευρά και να πει, α, είναι και αυτό.
Πώς το υποδέχτηκε το κοινό στη Θεσσαλονίκη, οι θεατές?
Είχε θερμή υποδοχή, άρεσε η ταινία. Άρεσε η ταινία. Βέβαια, εμείς ήμασταν η γενιά των σκηνοθετών του COVID, γιατί δεν βρεθήκαμε στην αίθουσα της Θεσσαλονίκης, επειδή έγιναν online. Τότε ήταν η πρώτη χρονιά του COVID που τα πάντα δεν λειτουργούσαν.
Θα βρεθούμε όμως τώρα στην Αθήνα, που βγαίνει η ταινία, έτσι, στην ταινιοθήκη, από 28, νόμιζα ότι ξεκίνησε από 24 Μαρτίου.
Όχι, 28, τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, στις 7 η ώρα είναι η πρεμιέρα της ταινίας στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Θα παίζεται και την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 του Μαρτίου στην Ταινιοθήκη.
Mm-hmm. Μόνο αυτές τις τρεις μέρες?
Η εταιρεία διανομής, η Καρουζέλ, που έχει αναλάβει τη διανομή της, νομίζω έχει κλείσει και το σινεμά Διάνα στο Μαρούσι, αλλά δεν ξέρω τώρα ακριβώς πότε θα παιχτεί εκεί. Θα δούμε.
Έχει ήδη ταξιδέψει η Διονυσία, έτσι, και εκτός συνόρων. Έχει πάει στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τουρκία, στη Γαλλία, στο Λονδίνο και στην Κρήτη, βέβαια, σε διάφορα φεστιβάλ. Νομίζω ότι είναι παγκόσμιος ο Γιάννης ο Σακελαράκης και σίγουρα το ζήτημα αυτό και τα ερωτήματά του είναι παγκόσμια ζητήματα που όλους τους απασχολούν, οπότε φαντάζομαι ότι και εκεί η αποδοχή του κόσμου πρέπει να ήταν έτσι ζεστή, ε?
Ναι, ήταν πολύ ζεστή και μάλιστα στη Σικελία, που γίνεται ένα πολύ γνωστό φεστιβάλ αρχαιολογικών ταινιών. Υπήρχαν άνθρωποι που ήξεραν το Γιάννη Σακελαράκη. Μία κυρία που δυστυχώς δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, μου διαφεύγει. Όταν τέλειωσε η ταινία, ήρθε, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε, γιατί ξαναθυμήθηκε, γιατί της έφερα τις εικόνες από τις ανασκαφές και την παρουσία του Γιάννη Σακελαράκη. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή δυστυχώς το όνομά της.
Στην Έφη Σακελαράκη άρεσε η ταινία.
Στην Έφη Σακελαράκη επίσης άρεσε η ταινία. Και πραγματικά η Έφη, ξέρετε, είναι μια εξαιρετική αρχαιολόγος.
Συνεχίζει
το έργο του Σακελαράκη και σκάβει, συνεχίζει τις ανασκαφές στη Ζόμινθο. Μάλιστα, εγώ το 2012, όταν πήγα στη Ζόμινθο, η έκταση της ανασκαφής δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τις επόμενες χρονιές, κάθε χρονιά που πήγαινα, η ανασκαφή μεγάλωνε, μέχρι που την είδα πριν από 2 χρόνια, νομίζω, πάλι. Είναι τεράστια η έκτασή της. Πρόκειται για ένα τεράστιο θρησκευτικό, βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής. Η Ζόμινθος ήταν ένα σταμάτημα της πορείας προς το ιδαίο άνδρο των προσκυνητών, για να είτε να ξεχειμονιάσουν είτε για να ξεκουραστούν, μέχρι να ανέβουν πάνω για να προσκυνήσουν το Θεό στο ιδαίο άνδρο. Είναι μια σπουδαία ανασκαφή αυτή.
Είναι και αξίζει, νομίζω, μπορούμε να την επισκεφτούμε, έτσι?
Όχι, είναι κλειστή, είναι ακόμα, κλειστή ακόμα, γιατί γίνεται, είναι σε εξέλιξη η ανασκαφή της.
Πάντως μας δείχνεις μέσα από την κάμερά σου εξαιρετικά πλάνα, έχεις χρησιμοποιήσει και drone και φαίνεται αυτό το μεγάλο εύρος, έτσι, ή όχι, αν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι ότι βλέπω...
Όχι, δεν έχω χρησιμοποιήσει drone, απλώς έχω πάει απέναντι στο βουνό και έχω τραβήξει κάποια πλάνα. Ναι, και από εκεί φαίνεται.
Πώς δούλεψες, γιατί υπάρχει και αρχαιακό υλικό μες στην ταινία, φωτογραφίες, λίγες συνεντεύξεις των ανθρώπων που έχουν δουλέψει στην ανασκαφή και ενός παπά, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
Υπάρχει αρχαιακό υλικό από την ταινία, το οποίο μου το παραχώρησε η Έφη, και είναι φωτογραφίες και κινηματογραφημένο υλικό. Μάλιστα, ένα κομμάτι από αυτό το κινηματογραφημένο υλικό το είχε τραβήξει πριν από χρόνια, το 2006 νομίζω, ο Νίκος Ονταγιαντάς, και το οποίο μου παραχωρήθηκε και χρησιμοποίησα κάποια πλάνα από εκεί. Υπάρχει και κάποιο ηχητικό υλικό από παλιότερες εκπομπές της ΕΡΤ. Αλλά δεν είναι μεγάλο το εύρος χρήσης του αρχαιακού υλικού τελικά μέσα στα 97 λεπτά της ταινίας. Και ναι, δούλεψα. Κοιτάξτε να δείτε, ήθελα να κάνω μια ταινία για το Γιάννη Σακελαράκη, όχι τόσο σαν... Δεν ήθελα να φέρω μια επιστημονική πληροφορία. Δεν ήθελα να μείνω στο πραγματολογικό κομμάτι τόσο. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ ήταν να φέρω το άρωμα αυτού του ανθρώπου, την αίσθηση αυτού του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν δεν ήθελα να το κάνω μιλώντας με γνωστούς αρχαιολόγους, επιστήμονες κτλ. Ήθελα να μιλήσω με ανθρώπους που έσκαψαν μαζί του εργάτες. Τους εργάτες των ανασκαφών του, που και τους τίμησε εκείνος και εκείνη τον τιμάνε ακόμα. Ο Γιάνγκος ο Χερέτης, που έχει γράψει τη μουσική της ταινίας, από παιδί έσκαβε, από την εποχή του ιδαίου άνδρου έσκαβε, και ακόμα και τώρα παίρνει μέρος στις ανασκαφές τα τελευταία χρόνια στην Ζόμινθο.
Αλήθεια?
Ναι, ο Γιάνγκος, και μιλάει μέσα στην ταινία με ένα... είχε πει πολλά πράγματα, αλλά όπως ξέρετε δεν χωράνε όλα.
Παρά μέσα τα 90 κάτι λεπτά.
Ναι,
της.
Μέσα σε αυτή την... και μιλάει ο Γιάνγκος λοιπόν, που ήταν άνθρωπος που έσκαψε μαζί με τον... Σακελαράκη, και ήταν οι απλοί εργάτες της ανασκαφής, που όμως για τον Σακελαράκη είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αν δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχει ανασκαφή. Αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος δηλαδή που θα βάλει τα χέρια του μέσα στο χώμα, σε αυτή την ύλη που μέσα στη γη, που τα εγκατά της κρύβει όλα αυτά τα τεχνουργήματα των ανθρώπων, όλα αυτά τα μικρά ή μεγάλα ή σπουδαία ή μη σπουδαία αντικείμενα που έρχονται στο φως, ο άνθρωπος τα φέρνει.
Και βέβαια έχει τελειώνεις και με το μνημόσυνο, το οποίο τελείται κάθε χρόνο μετά το θάνατό του σε κάποιο μητάτο εκεί στα Ανόγια, όπου και ο Γιάνγκος ο Χερέτης μαζί με άλλους μουσικούς, βλέπουμε και τον Ψαραντώνη, πίνουν ρακί και τιμούν τη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του Γιάννη Σακελαράκη.
Ναι, αυτό το μητάτο βρίσκεται μέσα στην ανασκαφή της Ζομίνθου, είναι το μητάτο του Σακελαράκη. Εκεί κάθε χρόνο κάνουν ένα μικρό μνημόσυνο κάτω από την καλοκαιρινή Πανσέλινο και τιμάνε τη μνήμη του και πίνουν και όλοι εκεί, ήπιαμε όλοι μαζί μία ρακή. Και τώρα που λέμε για μνημόσυνο, θέλω να πω κάτι, Ντέπη. Ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας που κάναμε μαζί την ταινία, ο Βαγγέλης Οκουλίνος, που δουλέψαμε τόσο ωραία και με τόση αγάπη αυτή την ταινία δεν ζει πια. Ο Βαγγέλης πέθανε φέτος το καλοκαίρι που μας πέρασε. Να, είδατε, πάλι ο θάνατος έρχεται μπροστά μας. Πάντα ο θάνατος είναι εδώ.
Κρίμα, γιατί ήταν σπουδαίος διευθυντής φωτογραφίας και άνθρωπος.
Και καλό παιδί, πολύ. Αλλά δυστυχώς... δεν θυμάμαι τι λέγαμε τώρα.
Λέγαμε για το χρόνο, για την έλλειψη του Βαγγέλη, για το μητάτο.
Είδατε, είναι όλα μαζί.
Είναι όλα μαζί, είναι όλα μαζί. Αλληλένδετα.
Τα πάντα είναι μαζί. Και τα ξεχωρίζουμε και τα ξαναβάζουμε σε τάξη και μετά ξαναχάνονται και μετά τα ξαναβρίσκουμε. Αυτό είναι η ροή της ζωής, αυτό είναι η συνέχεια της. Θέλει μια προσπάθεια βέβαια για να αρχίζουμε να φοβόμαστε λιγότερο.
Έτσι. Αχ, και τι λέξεις να πεις πάνω σε αυτές τις νότες, πάνω σε αυτά τα ωραία ακούσματα του Γιάνγκου Χερέτη. Το ίχνος του χρόνου. Γιατί επέλεξε αυτό τον τίτλο, Διονυσία, για την ταινία αυτή?
Επέλεξα για τον τίτλο αυτό γιατί συλλέγω ίχνη. Γιατί τα πάντα αφήνουν ίχνη. Γιατί τα ζωντανά αφήνουν ίχνη. Ακόμα και τα μυρμήγκια, οι άνθρωποι. Το θρώισμα των φύλων στα δέντρα, ακόμα και όταν φύγει το αεράκι που τα έχει χαϊδέψει, αφήνει ίχνη. Αυτά τα ίχνη λοιπόν μαζεύω και αυτά τα ίχνη λένε μια ιστορία και αυτά τα ίχνη φτιάχνουν αυτή την ταινία. Είναι μια ταινία φτιαγμένη για τα ίχνη, φτιαγμένη από ίχνη και είναι μια δική μου αρχαιολογία, μια δική μου σκαπάνη, μια δική μου ανασκαφή με σκαλιστήρι την κάμερα.
Μία ανασκαφή και στο μέσα σου, αν θυμάμαι καλά, το ίδιο έλεγε και ο Γιάννης ο Σακελαράκης, ότι ο αρχαιολόγος είναι τυχερός, γιατί εκτός από την εσκαφή που κάνει, σκάβει μέσα στον εαυτό του, αλλά και μέσα σε άλλους ανθρώπους.
Πολύ σημαντικό. Αυτό το έλεγε πολύ συχνά ο Σακελαράκης και μάλιστα από το ένδον σκάπτε, από τον Μάρκο Αβρίλιο, το ένδον σκάπτε, Όλοι τι κάνουμε, σκάβουμε μέσα μας και σκάβουμε και προσπαθούμε να βρούμε τι στο καλό μπορεί να είναι εκεί βαθιά κρυμμένο, προσπαθούμε να το φέρουμε στην επιφάνεια ακόμα και αν μπορεί να δημιουργήσει πόνο. Αλλά ναι, ήταν τυχερός ο Σακελαράκης.
Και εσύ τυχερή που τον γνώρισες έστω και για εκείνες τις 2 ώρες, συνομιλήσατε και σίγουρα για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία σε συντρόφεψε, δεν ξέρω το έργο του, οι εμπνεύσεις του για να μπορέσεις να κάνεις αυτή την ταινία και να μας την αφήσεις έτσι και εμάς, να τη χαρούμε. Είναι έτσι μια πολύ ποιητική ταινία, θα έλεγα, που σου δίνει χρόνο να σκεφτείς. Ξέρεις εσύ να το κάνεις αυτό καλά. Με ωραίες εικόνες από τη φύση, το είπα και στην αρχή. Βλέπω ότι έχεις ήδη σε ανάπτυξη ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Παράξενη χώρα». Τι πραγματεύεται? Θες να μας πεις λίγα πράγματα γι' αυτό?
Αυτό είναι ένα από τα project που είδε μπροστά. «Η Παράξενη χώρα» είναι μια ταινία για τον Ελαιώνα της Αθήνας. Αυτό το μεγάλο Ελαιώνα που είναι περίπου 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Ομόνιας, που δεν υπάρχει βέβαια πια σαν Ελαιώνας, αλλά είναι ένας τόπος παράξενος, ένας τόπος μυστήριος, στο μαλακό υπογάστριο της Αθήνας, εκεί που πετιούνται τα πάντα, από ανθρώπους μέχρι παλιοσίδερα. Ελπίζω κάποτε να καταφέρει να τελειώσει και αυτή η ταινία. Ελπίζω να μην πάρει τόσα χρόνια όσο η προηγούμενη.
Θα τελειώσει, γιατί όταν βάζεις εσύ ένα στόχο, ξέρω ότι τον ολοκληρώνεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο για το τέλος.
Για το τέλος της ζωής, για το τέλος
του
κόσμου.
Όχι, για το τέλος αυτής εδώ της ώρας, αυτής της εκπομπής, η οποία πέρασε, ομολογώ, πάρα πολύ γρήγορα. Και θα ήθελα να ήταν κι άλλη, αλλά...
Αχ, δεν ξέρω τι να πω για το τέλος. Αυτό που ξέρω είναι ότι για να κάνουμε πράγματα πρέπει να προσπαθούμε πολύ.
Ναι, ειδικά σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη στιγμή που ζούμε, έτσι που όλα είναι, πώς να το πω...
Όλα είναι δύσκολα, δυσίωνα.
Δυσίωνα, ακριβώς.
Και δεν ξέρω, και όλα για μένα δεν πρέπει να είναι άσπρα ή μαύρα. Αλλά δεν ξέρω, δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, κάτι θα γίνει.
Θα γίνει. Αρκεί να το θέλουμε, ας ακολουθούμε τα όνειρά μας και με πείσμα όλα θα γίνουν. Λοιπόν, να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ της Διονυσίας Κοπανά, το ίχνος του χρόνου, Δευτέρα 28, Τρίτη 29 και Τετάρτη 30 Μαρτίου θα προβάλλεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Να πούμε βέβαια ότι και τρία ακόμα ελληνικά ντοκιμαντέρ προβάλλονται αυτές τις μέρες. Έχει το τελευταίο ταξίδι του Άρη Χατζηστεφάνου, έχει ξεκινήσει από προχθές 24 Μαρτίου στο Τριανών. Ένα επίσης ιστορικό ντοκιμαντέρ, «Γυναίκες μαχήτριες, τριπλή απελευθέρωση» του Λεωνίδα Βαρδαρού, το έχουμε παρουσιάσει και από αυτή εδώ την εκπομπή, θα προβάλλεται στο Τριανών επίσης από τις 31 Μαρτίου. Και βέβαια το ντοκιμαντέρ «Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας», σπουδαίο τεκμήριο έτσι, για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, συνεχίζει τις προβολές του στο στούντιο New Art Cinema. Στηρίζουμε το ελληνικό ντοκιμαντέρ, το αγαπάμε, γιατί μόνο έτσι, Διονυσία, θα μπορέσετε και εσείς οι δημιουργοί να μπορείτε να πραγματοποιείτε τις ταινίες.
Και πάλι καλά, είναι φοβερό, είναι πολύ ωραίο που τόσες ελληνικές ταινίες ντοκιμαντέρ βγαίνουν.
Βέβαια, και υπάρχει και παραγωγή. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα ντοκιμαντέρ βρίσκονται στο Netflix. www.netflix.gr. Θα δείτε πολλά πράγματα από Ανιές Βαρντά μέχρι, τι να σας πω, αποκαλύψεις για τον κόσμο της μόδας και πολλά άλλα. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας αυτή την ώρα. Εγώ παραμένω με μουσική σε 24 καρέ για την επόμενη. Γεια χαρά. Διονυσία, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα.
Καλή συνέχεια.